у кінець монастирських мурів. Там їх і схопили хлопи Гінтулта, що зачаїлися в поперечному яру. Ось так, несподівано, опинилися вони серед їхньої юрби. Князя одразу впізнали, і він разом з Міхциком спускався тепер на саме дно яру. Сюди з-за мурів монастиря Святого Якуба повалив натовп солдатів, що відступали під натиском австрійської колони. Даремно намагались вони дістатись до костьолу. Вир людської маси, розбитої і гнаної ворогом, відкинув їх у глиб розщелини. Там їм добре чути було, що діється круг них. Молодші офіцери, згідно наказу, звільняли тепер мури монастиря Святого Якуба. Одного з них князь зачепив, гостро і визивно накинувшись на нього. Чого це він замість того, щоб вести людей на оборону старої святині, так хоробро виводить їх звідти? Офіцер глянув на нього зверхньо і буркнув, щоб відчепився. «За годину каменю на камені не залишиться з цих мурів. Як же тримати тут людей?» «Чого не залишиться каменю на камені?» «Бо будуть знищені вогнем наших батарей. Монастир захопили австріяки. В ньому вони й загинуть». Князь, не слухаючи більше його, бігом подався нагору. Міхцик поспішив за ним. Коли Гінтулт отак чимчикував по глиняних сходинках, якусь хвилину уявлялось йому, що вже раз він робив щось подібне, що неминучий, фатальний кінець чекає на нього на вершині цієї гори. Він знав, що завдає зло самому собі, відчував гіркий жаль, що мусить бігти. Гнів не дав йому зупинитися. Князь добіг до генерала саме в ту мить, коли вже було віддано наказ про зруйнування старого костьолу, щоб жоден австріяк звідти не вийшов у яр. Каноніри повернули на лафетах гармати. Сокольницький стояв без руху, дивлячись у підзорну трубу. Храм стояв перед ним у заграві, в вогненному блиску, потемнілий від часу, страшний, мов гробниця, на яку ні в кого не підніметься рука. Та от прибіг захеканий Рафал Ольбромський і доповів, що всі бойові сили вийшли з мурів костьолу Святого Якуба, що вони вже на батареї номер 4, що і цих об'єднаних сил ледве вистачить для оборони, що залишені мури монастиря зайняв противник, що він підтягує до монастиря гармати, щоб звідти бити по Сандомиру. Генерал кивнув, з'явився перед ним Гінтулт. «У чому річ?» – крикнув Сокольницький. «Має бути знищений костьол Святого Якуба?» «Хто вас викликав до мене?» «Ніхто мене не викликав. Я прийшов просто спитати». «Огонь!» – скомандував Сокольницький, відпихнувши набридливого чоловіка. Не встигли повторити команду, як Гінтулт схопив генерала за руку, за плече, благально крикнув: «Погляньте, но він же весь світиться!» Пролунав перший постріл. «Зупиніть виконання наказу, генерале! Зберіть докупи всі сили, ударте по ворожій позиції, ви ще її відіб'єте!» «Немає в мене ніяких сил!» – буркнув генерал, ошелешений його порадою. «У вас же 5000 чоловік!» «Чоловіче добрий! Геть звідси!» Пролунали другий і третій постріли. «Ви топчете і розвіюєте святий попіл! Хіба ж не бачите, що руйнують ці снаряди? Подивіться!» «Бачите, я бачу не гірше від вас. Але ж я розвіюю святий попіл для врятування живого міста. Ви чули?» «Не розвієте!» Пролунали нові постріли. Гінтулт схопив Сокольницького за груди і крикнув, щоб той припинив вогонь. Офіцери з почту генерала силоміць відтягли його і відштовхнули вбік. Тоді, охоплений безрозсудною мукою, князь скочив до гармат. вирвав з одного з канонірів запалений гніт і пожбурив на землю. Онімілий солдат стояв нерухомо. Кинувся до другого солдата. Але офіцер, командир відділення, штрикнув його шпагою в груди. Солдати відігнали банниками ошалілого князя. Гармати загахкали знову. «Солдати!» – крикнув Гінтулт, лежачи на землі. «Не слухайте цього наказу!» Гук пострілів був відповіддю на його заклик. Тоді князь загукав, зібравши останні фізичні й духовні сили. «До мене, діти вдови!» Для Рафала Ольбромського цей крик пролунав, мов удар грому. Страшна тривога з'їжила йому волосся на голові. Він відчув у своїй душі всю могуть присяги і всю чародійну владу її над собою. Задихаючись і нічого не бачачи, він вихопив із піхов палаш і підскочив до князя. Той глянув на нього напівмертвими очима і наказав: «Вирвіть у них гноти і погасіть їх! Не дайте розвіяти святого попелу!» Рафал кинувся до одного каноніра і вирвав у нього гніт із рук. Кинувся до другого і також вирвав гніт із рук. Підскочив до третього, але в цю ж хвилину брязнув на землю, повалений ударами шабель і кулаків. Коли через якийсь час прийшов до свідомості, то побачив, що лежить під муром у везенькій вуличці, яка вела на Сандомирський ринок. Біля нього лежав окривавлений князь. Пробігло повз них кілька солдатів. Чути було бахкання карабінових пострілів, тріск далекої пожежі. Хтось підклав руки під голову Рафала, підвів його із землі і посадовив на камінні. Схилилось над ним обличчя одного з товаришів, а він квапливо прошепотів: «Іди звідси, тікай щодуху. За хвилину, якщо не втечеш, тебе розстріляють. Вже розшукують. Тікай, поки не пізно». Рафал зрозумів смисл поради. Повів очима по землі. Це князь Гінтулт. Над ним схиляється і промиває водою йому лице австрійський солдат. Що це має означати? Через хвилину солдат бере князя за плечі, завдає собі на спину, а його тягне за рукав. Вони йдуть разом. Далі біжать. Перед ними пожежа. Вони йдуть, мов, у вісні, між спаленими до фундаментів будинками, між купами головешок, від яких здіймається кіптява. Довкруг жодної живої душі. Рафал, а за ним солдат, що ніс князя, перебігають стрибками, розглядаються, вивчають місцевість. Потім повертають у якесь вибруковане подвір'я або на костьольний цвинтар, який після того, коли вже згоріли довколишні будівлі, важко було розпізнати. Вони, йдучи навмання, в кінці довгого подвір'я натрапляють на круглий склеп чи на покійницьку. Натиснувши на заржавілу клямку, штовхають двері і по напівзруйнованих сходах збігають вглиб темного підземелля. Побачили, що тут багато людей. Жінки, сидячи навпочіпки над своїми колисками, стріли їх зляканим криком. Діти ховались по кутках. Міхцик зробив їм рукою знак, щоб мовчали. Роздивившись у мороці, він побачив продовження цього підземного коридору, туди вони й пішли. Перегороджували їм шлях купи каміння від обвалених склепінь. Ішли пригінці душними переходами, широкими печерами, через якісь брами, тісними коридорами в густій темряві. І ось в одному місці сяйнуло світло, холодне, чисте повітря. Побачили вгорі, під склепінчастою стелею, загратоване віконце.